Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Amerikalı həmsədir Qarabağ sülh prosesinin prinsiplərini açıqlayır, status, rayonların qayıtması və s. Yunan adaları qiymətinə Bakıda evlər var, hətta mənzillər var. İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun məhkəmələri oldu. İrana qarşı sanksiyalar 6 aya qaldırıla bilər. Və Azadlıq Live-da günün sualı, nə vaxtsa Qarabağ probleminin həll olunacağına inanırsınızmı? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Viyanada səfərdədir. Bu barədə Amerikalı həmsədir James Hurley özünün Twitter səhifəsində yazıb. O bildirib ki, ATT Minsk qrupunun üzvləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həlli və danışıqlar prosesində növbəti addımları müzakirə edəcəklər. Diplomat daha sonra Bakıya gələcəklərini açıqlayıb. Qeyd edək ki, həmsədirlər bundan əvvəl iyulun 20-sində Ermənistanda ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıblar. İyulun 21-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun apellyasiya şikayətinə baxılı prosesə yalnız hüquq müdafiəçisinin ailə üzvləri və şahidlər buraxılıb. Vəkil Fariz Namazlı prosesdə həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadət qaldırıb. Bundan başqa vəkil bildirib ki, zərər çəkən kimi tanınan 5 nəfərin hamısı zərər çəkmədiklərini deyir. Hətta ikisi zərər çəkən kimi tanınmasından apellyasiya şikayəti verib. Amma hakim vəsadətlərdən heç birini təmin eləməyib. Növbəti proses iyulun 31-nə təyin olunub. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində həbs edilib. Aprelin 16-sında isə vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamı ilə 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə iyulun 21-də hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin barəsində birinci məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 21-də hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin həbsi ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Vəkillərin qaldırdığı vəsatətlərin heç biri təmin olunmayıb. Məhkəmə hesab edir ki, İntiqam Əliyevə qarşı ittihamlar birinci instansiya məhkəməsində sübuta yetirilib. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. Bu il aprelin 22-sində isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə, saxtakarlıq və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və həbsinin siyasi motivli olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibətilə Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb, Mətbuat Şurasının üzvlərini mükafatlandırıb. İlham Əliyev Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibətilə jurnalistlər və xalqı təbrik edib, bayram ərəfəsində bir çox jurnalistlərin orden, medal və fəxri adlarla təltif olunduğunu bildirib. Prezident 1998-ci ildə Azərbaycanda senzuranın ləğv edildiyini və bununla mətbuatın tarixində yeni dövr açıldığını bildirib. Prezident qeyd edib ki, mətbuat hər zaman beynəlxalq aləmdə strateji və milli maraqları qorumalıdır. İlham Əliyev mətbuatı bundan sonra da ölkədə baş verən istənilən pozuntulara qarşı fəal mübarizəyə çağırıb. Prezident daha sonra qeyd edib ki, erməni lobbisi və digər dairələrin Azərbaycana qarşı apardığı qarayaxma kampaniyası ölkənin daxili və xarici siyasətinə heç bir təsir eləmir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin 30% artıq hazırdır. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bildirib. Onun sözlərinə görə artıq 23 ölkədən olan 162 tədarükçü ilə 10 milyard dollarlıq müqavilələr imzalanıb və layihə üzərində hazırda 10 minə yaxın adam çalışır. Rövnək Abdullayev bildirib ki, Şahdəniz yatağında 7 quyunun qazılması artıq yekunlaşıb və ilk qaz Avropaya nəql üçün artıq hazırdır. Azərbaycanda bir uşağı olan ailələrdə boşanma halları son 24 ildə ən yüksək həddə çatıb. Dövlət İstatistika Komitəsindən trendə verilən məlumata görə bu cür ailələrdən ən çox boşanma halı 1990-cı ildə qeydə alınıb. Həmin il Azərbaycanda bir uşağı olan 2045 ailə boşanıb. Sonrakı illərdə bu göstərici azalsa da 2011-ci ildən sonra artmağa başlayıb. 2014-cü ildə isə bu cür ailələrdə boşanma halları, boşanmaların sayı 1990-cı ildəkindən daha çox olub, ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. İrana qarşı sanksiyalar 6 ay ərzində qaldırıla bilər. Bunu ABŞ Dövlət Katibi John Kerry iyulun 20-sində Amerikanın Səsi Radiosunun Fars xidmətinə eksklüziv müsahibəsində deyib, amma Kerry qeyd edib ki, bir sıra məsələlər buna dək həll olunmalıdır.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA needs to do.
Müəyyən məsələlər var ki, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi onları həll etməlidir. Və sanksiyaların aradan qaldırılmasından başlamazdan qabaq bütün bu məsələlər həll olunmalıdır.
Before the sanctions begin to be relieved.
John Kerry, əgər ABŞ Konqresi 60 gün ərzində İranla nüvə sazişini ratifikasiya eləməsə, Prezident Barack Obama ilə uzun müddətli veto mübahisəsi başlana bilər. Kerry qeyd edib ki, sentyabr vacib məqamdır, çünki onda insanlar bu sazişin yerinə yetirilib yetirilməyəcəyini görəcək. İyulun 14-də Viyana'da əldə edilmiş nüvə sazişində İranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Fransanın xarici işlər naziri Loren Fabius isə gələn həftə İrana səfər eləyəcək. Bunu iyulun 20-də Fransa radio Yusuf Fabius'un özü deyib.
Mon collègue iranien M. Zarif m'a invité, m'avait.
Məni İranlı həmkarım cənab Cavad Zarif dəvət edib. O məni əvvəl də dəvət eləmişdi, onda getmədim. Amma indi hesab edirəm ki, getməyim vaxtıdır və mən orada bütün məsələləri müzakirə eləyəcəm.
Je aurai des conversations sur tous les sujets.
Loren Fabius. Səfər zamanı onun prezident Həsən Ruhani ilə görüşü nəzərdə tutulur. Fabius'un köməkçisinin Frans Pres agentliyinə verdiyi məlumata görə səfər iyulun 29-da olmalıdır. Qeyd edək ki, səfər İranın nüvə sazişindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Sigmar Gabriel də iyulun 20-sində Tehranda səfərdə olub. Bu son 13 il ərzində nazir səviyyəsində Almaniya rəsmisinin İrana ilk səfəridir. Türkiyədə terror aktı törətməkdə şübhəli bilinənlərdən birinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Bu barədə iyulun 20-də Baş nazir Əhməd Davutoğlu məlumat verib. Baş nazir Suriya sərhədi yaxınlığında törədilən terror aktı nəticəsində 32 nəfərin öldüyünü, 29 nəfərin isə xəstəxanaya götürüldüyünü deyib. Davutoğlu bildirib ki, şübhəlilərin ölkə daxili və xaricdəki bütün əlaqələri araşdırılacaq. Baş nazir qeyd edib ki, böyük ehtimala görə onlar İslam Dövləti qrupu ilə əl bildirlər. Türkiyənin hakim dairələri iyulun 21-də Suriya sərhəddi boyunca təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bəyan edib. İyulun 20-sində Türkiyənin Suruç şəhərində yerli Kürt fəallarının toplaşdığı mədəniyyət mərkəzində güclü partlayış törədilib. Bundan sonra hökuməti bu partlayışın təşkilində günahlandıran Kürt fəallar İstanbulda etiraz aksiyasına çıxıblar, amma polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözləşdirici qaz və rezin güllələrdən istifadə etməli olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ sülh prosesindən başlayırıq. Son vaxtlar burada bir canlanma hiss olunur. Hazırda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrləri Avstriyadadırlar. Onların Bakıya gəlişi gözlənilir. Dünən isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Yerevanda idi. O jurnalistlərlə görüşdü. Qarabağ sülh prosesinin bir sıra prinsiplərini açıqladı. Dağlıq Qarabağın mümkün statusu, rayonları qayıtması, sülhü mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsi.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick-in son müsahibəsi gündəm xəbərlərinin fonunda kölgədə qaldığından elə də diqqət çəkməyib. Halbuki həmsədrin axırıncı müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları haqda açıq-aşkar danışılır. James Warlick deyir ki, Dağlıq Qarabağın statüsü dəqiqləşdirilməmiş, bu münaqişənin hər tərəfli həlli mümkün deyil. Yerevanda jurnalistlərlə görüşü zamanı həmsədr əlavə eləyib ki, hər tərəfli hər deyərkən bura status məsələsi və Dağlıq Qarabağ xalqının özünün öz iradəsi ilə azad fikir ifadəsi daxildir.
Qarabağ münaqişəsinin kompleks tənzimlənməsi bu prosesə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi daxil edilməsi mümkün olmaz. Bundan başqa, Ermənistan təhlükəsizliyə təminat olmadan torpaqları qaytarmaq istəmir.
Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın statusunun yerli əhali tərəfindən referendum yolu ilə seçmək istəyir. Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş ərazilər geri qaytarılandan sonra status məsələsini müzakirəyə çıxarmağın tərəfdarıdır. James Warlock düşünür ki, münaqişənin həllinə mane olan bir məsələ də məhz iki tərəf arasında razılığın olmamasıdır.
Hər şey razılaşdırılmayıbsa, heç nə razılaşdırılmayıb. Hər tərəfli tənzimləmə elementlərindən biri də məhz Dağlıq Qarabağı əhatə edən ərazilərin qaytarılması olmalıdır. Kompleks tənzimləmə çərçivəsində zəbt edilmiş ərazilər Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarılmalıdır. Burada diqqətə hər hansı bir element və ya prinsip üzərində cəmləşdirmək lazım deyil. Ərazilər qaytarılmalıdır, lakin başqa amillər də var. Çünki biz həmişə kompleks tənzimləmələrdən danışırıq.
Amerikalı diplomatın dediklərini ümumiləşdirsək, onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təklifləri aşağıdakılardır. 1. İşğal olunmuş ərazilərin qaytarılması 2. Dağlıq Qarabağın status məsələsinin həll olunması 3. Qaçqın və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarılması 4. Təhlükəsizliyin təminatı üçün həmin ərazilərə beynəlxalq sühməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi James Warlock bildirir ki, bu təkliflərin hamısı deyil, münaqişəni tənzimləmək üçün zəruri təkliflərdən bir neçəsidir. Bununla belə həmsədir bildirir ki, əsas məsələ qarşılıqlı etimaddır.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşılıqlı etimad istənilən səviyyədə deyil. Bu etimadsızlıq tənzimləmə prosesini əngəlləyir. Etimadın bərpa edilməsi bir gecənin işi deyil, uzun prosesdir. Qarşılıqlı etimad üçün tədbirlər görülməlidir. Biz uzun müddətli sülh istəyiriksə, bu yalnız sənədlərə təmin edilə bilməz. Bu, xalqlar arasında qarşılıqlı etimada əsaslanmalıdır.
Ermənistandan sonra James Warlock Azərbaycanda səfərdədir. Səfər haqqında daha ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun saytından izləyə bilərsiniz.
Dağlıq Qarabağ sülh prosesində son vaxtlar bir canlanma hiss olunur. Bakı küçələrində sorğu keçirmişik ki, bu sülh prosesində Bakı sakinləri Rusiyanın səylərinə necə yanaşırlar?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qarabağda sülh səylərində Rusiyaya inanmaq olar mı? Belə bir sorğunu Bakıda keçirmişik.
Biz heç kimə inanmırıq. Özümüzdən başqa heç kimə inanmı yoxdur. Yəni inanmasan da yaşayış ola bilməz. Yəni Rusiya bizim qonşu dövlətdir. İran'da, Rusiyada, Türkiyədə qonşu dövlətdir. Qonşu sağ olsun öz evində öz işimizi özümüz görməliyik. Sakit və ağılına təmkinlə İlham Əliyev cənabları. Bizim oğlu Öndər Heydər Əliyev qoyduğu yoluna gedərsə, sülh yoluna Azərbaycan torpaqlarının hamısı azad olunacaq. Bütün müxalifədə də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ətrafında birləşməyi mən məsləhət görərdim. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, müharibə veteranı keçmiş polis əməkdaşı kimi.
Mən internetdə izləyirəm onları, axır vaxtlar inamım var. Nəsə, bax, bugün mən eşitdim ki, güya Moskva qərar verib ki, alınmış torpaqları geri qaytarsınlar. İnanıram, ümid eləyirəm.
Qarabağ belə həll edir ki, bu müharibənin həlli Rusiya əlindən keçir. Yəni ki, bildiyimiz kimi Ermənistan Rusiya sözü ilə oturub duran bir dövlətdir. Bu yalnız Rusiyaya, yəni razılıq versə, yalnız Rusiya onunla qayıda bilər və inanırıq ki, inşallah bu qayıdacaq bizə.
Rusiyaya inanmıram. Rusiya bir neçə vaxt elə bizi onlar aldadırlar, oynadırlar. Belə.
Başlanğıcında da Rusiyanın rolu olub. Deməli, əgər rolu olubsa, deməli, onun həllində də təbiidir ki, hökmən rol olmalıdır. Mən elə bilirəm ki, Rusiyasız, əgər bu danışıq yolları inandırsa, Rusiyasız mümkün deyil. Həll olması üçün əsas biz özümüzdür. Birinci biz özümüzdür. Çünki bu hadisə bizim başımıza gəlibsə, məsuliyyət bizim boynumuzdadır. O torpaq əsrlər boyu yad elli işğalçılardan qorunub, gəlib bizə çatıb. İndi vətən bizi imtihan edir, Allah bizi imtihan edir.
Rusiyanın bizə inanmalı, bizim ölkəmizə inansın, demək, etibar eləmək olar onda.
Yəni, inanmağa deyir?
Bəli, inanmağa deyir.
Rusiya inanmaq istəyirsə, siz inanın, mən inana bilmirəm. Çünki Qarabağ törədən Rusiyanın özü, mən inanmaq mümkün deyil.
Və siz nə də görürsünüz həll münaqişənin həlli yolu?
Münaqişənin həlli ancaq özümüzün gücümüzdür. Kimə inanmıyor, heç kim inanmıyor mümkün. Ancaq öz gücümüzə lazım.
Mənə də gəlir ki, bu Rusiyanın böyük bir köməyi deyə bilər bizə.
Öz şəxsiyyətini görməsə o heç vaxt eləməz. Qaldı ki, ancaq danışıqlar getməlidir, mirni danışıqlar getməlidir və s. Ancaq olmalı. Alınacaq da indi baxaq da 2, 3, 4 il. Nəvələrimiz orada yaşayacaqlar.
Mən ümumiyyətlə Qarabağ münaqişənin sizin həll olmasına inanmıram. Yaxın gələcəkdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın səylərinə Bakı sakinləri inanırlarmı? Bu, nə ilə bağlıdır? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarovla görüşdə dedi ki, Rusiya Qarabağ probleminin həllində tərəqqini təmin eləyə bilər. Bundan başqa, o dedi ki, səyləri intensivləşdirməyin vaxtı çatıb. Ona görə Bakıda sorğu keçirdik ki, Rusiyanın səylərinə Bakı sakinləri inanırlarmı? Facebookda dinləyicilərimizdən gələn bir cavabı da oxuyum. Cavanşir Ağayev yazır ki, bu problemin, yəni Qarabağ probleminin ən böyük maniyəsi Rusiyadır. Məyər Ukrayna, Gürcüstan, Dnestriyanı bölgədə rusların işğalı unudulubmu? Mən onu bilirəm, Rusiya öz qonşuları ilə nə qədər işğalçı kimi davranacaq, bu problem həll olunası deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum Qarabağ problemi ilə bağlı. Sualımız belədir ki, ümumiyyətlə dinləyicilərimiz Qarabağ probleminin nə vaxtsa həll olunacağına inanırlarmı? Aqil Əli Məhərrəm yazır, bu rejim olduqca Qarabağın işğalda qalmasını bir kart kimi istifadə etdikləri müddətcə xeyr. Qərblə düşmən olub, işğalçı Rusiyaya sığındıqları müddətcə xeyr. Sığındığı Rusiyanın Ermənistanına İskəndər tipli raketləri verdiyi hərbi sursat üçün 20 milyon dollar kredit verdiyi şərtlərlə xeyr. Toma Qara yazır, istəsələr həll eləyərlər, ancaq bu gedişatla heç nə həll olmayacaq. Heç nə alınmayacaq, ancaq inşallah elə bir möcüzə olar, torpaqlarımız geri qayıdar. Göründüyü kimi yalnız möcüzəyə inanırlar. Rövşən Mirzəyev yazır, bu münaqişənin həlli nə bizim, nə də ermənilərin əlindədir, bunu böyüklər həll eləyir. Məftun Kərimov yazır, nə qədər ki, Rusiyanın qucağında otururuq, ümumiyyətlə bu hakimiyyət Qarabağ unutmağa meyillidir, almağa yox. Əliyar Zeynalov yazır, çünki bizim Rusiya pərəstlərə bu sərf eləyir. İsabala Balıoğlanov yazır, bu münaqişə kimə sərf eləyirsə, onlardan soruşun. Bunlardan biri Toçnı Vovadı, Putin yaxşı bilir nə vaxt, harda, necə. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda evlərin qiymətinə keçirik. Mediada tez-tez belə bir məlumatlar yayılır ki, iqtisadi böhranla üzləşən Yunanıstanda hər şey ucuzlaşıb, hətta 1 milyon dollara ada almaq olar. Müxbirimiz Bakıda evlərin qiymətindən maraqlanıb, məlum olur ki, Bakıda evlər var ki, Yunanıstanda adadan bahadır. Hətta mənzillər var ki, qiyməti 1 milyondan yuxarıdır. Qiyməti 1 milyon 380 minə evlər var, mənzillər var.
Bir neçə il əvvələ qədər Bakıda çox az sayda qiyməti milyonu keçən ev elanlarına rast gəlmək olurdu. İndi belə elanların sayı gündən günə artır. Özü də qiyməti milyonla ölçülən bu evlər 10 il əvvələ qədər elə də prestijli sayılmayan ərazilərdə yerləşir. Elə evlərdən biri Abşeronda Saray qəsəbəsindədir. 1 1 milyon 700 min dollara satılır. 10 otaqlı evdir. 2400 kvadrat metr sahəsi var. Onun 900 kvadrat metri yaşayış sahəsidir. 1 milyon 200 min manata isə Badandar qəsəbəsində 4 mərtəbəli 7 otaqlı ev satılır. Xətai rayonunda 1 milyon 150 min manata satılan evin sahəsi 800 kvadrat metrdir. Ya da 1 milyon 200 min manata Maşdağı qəsəbəsində 3 mərtəbəli ev satılır. Bu evin satışı ilə məşğul olan adını çəkmək istəməyən ev dəllalı deyir ki, indi bazarda bu cür bahalı evlər çoxdur. Həm də belə evlər elə də tez satılmır.
1 milyon 200 min zarafat pulda döndə, yəni ki, o gedi tezi var. Yəni onun altıda konkret ev kimidir, zirzəmisi, türk şalamına qədər hər şey var o evin.
Ev dəllalı deyir ki, indi bazarda bundan da baha qiymətə evlər var. Satışda olan ən bahalı evin qiyməti isə 8 milyon manatdır.
8 milyon? O qədər başında yoxdur ki.
Bina evlərində də belə bahalı evlər var. Qiyməti 1 milyon 380 min manat olan 4 otaqlı sahəsi 243 kvadrat metr olan mənzil 14-cü mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində yeni tikilidə yerləşir. Bakı Xanı küçəsindədir. Satıcısı evi qısaca belə tərif edir.
Bakı şəhərində ən bahalı binadır. Bu şəhər bağlarıdır, şəhər bağları, Clock Tower. 250 kvadrat, 4 otaq.
20 mərtəbəli evin 11-ci mərtəbəsində ərazisi 216 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzil isə 900 min manata satılır. Bina metronun 28 may stansiyası ərazisində yerləşir. Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı deyir ki, 4-5 il əvvələ qədər belə bahalı evlərin elanı verilmirdi.
Ev sahibləri, mülkiyyətçilər istəmirdilər bu əsərlər ictimailəsin, amma bu ilə bir problem yoxdur. Bu ilə hətta 5 milyonluq əmlaklar belə rahat şəkildə elan saytlarında, qəzetlərində yerləşdir. Bu evin ikinci xərclərinin böyük olmasından, ərazinin kifayət qədər böyük olmasından irəli gəlir. Elə ev var ki, tikintisinə çəkilən xərc oradan da o 5 milyon manata yaxındır.
Ekspert deyir ki, bugün bazarda belə bahalı evlər çox olsa da satışı uzun çəkir.
Belə evlərdə ekspozisiya müddəti həddən artıq çoxdur. Xüsusən də indiki situasiyada bugün bazarda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır, gərgindir. Ciddi bir alıcı qıtlığı, böhran yaranmaqda, daşınmaz əmlak bazarında. Xüsusən indiki şəraitdə bu cür evlərin alıcılarını tapmaq olduqca problemdir. Amma ümumilikdə dəyəri 1 milyon manatdan yuxarı olan daşınmaz əmlak obyektlərinin satışının ekspozisiya müddəti 6 aydan daha yuxarıdır.
Bir neçə gün əvvəl Yunanıstanda iqtisadi böhranla bağlı bu ölkənin varlı adamları adalarını satışa çıxarmağa başlayıblar. Daşınmaz əmlak mütəxəssisləri Egey dənizinin incisi sayılan bu adaları alanların gələcəyə əla investisiya qoyacaqlarına əmindir. Adaların qiymət böyüklüyü, özünə məxsus xüsusiyyətləri və qiymətə təsir edən amillərdən olan şirin suyun olub-olmamasına görə dəyişir. Bu adaların içində qiyməti 3 milyonu olan 10 ada da var. Dünyanın ən tarixi turizm şəhərlərindən və böyük meqapolislərindən olan İstanbulda isə Boğazın sahilində qiyməti 1 milyondan 120 milyona qədər olan tarixi yallar satılır. Onların arasında qiyməti 1 milyon dollara olanlar da var. Lap Bakıdakı bina evlərinin qiyməti kimi. Boğaz mənzərəli müasir villalar arasında isə qiyməti 1 milyona çatmayan yetərincə mülk tapmaq olar. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə Bakıda qiyməti 10 milyon və 16 milyon dollara satılan evlər müzakirə olunurdu. Ev dəllalları deyir ki, adətən 10-16 milyon qiyməti olan evlərin sahibləri həmin mülklər haqqında qəzetlərdə elan vermir. Tanış makler tapıb satmağa çalışırlar. Ev dəllalı Vahid Əmirov deyir ki, belələri yəqin bəd nəzərdən ya da bu qiymətə ev sənin üçün hardan sualından qorxurlar.
Bakıda evlərin, mənzillərin baha qiymətlərindən reportajı dinlədiniz. Bakıda bugün Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyevin məhkəmələri olub. Əvvəlcə İntiqam Əliyevin məhkəməsi haqda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İntiqam Əliyev barədə çıxarılmış qərarı qüvvədə saxladı. Şüşə qəfəs arxasından İntiqam Əliyevin arıq əsəbi gərgin görünən çöhrəsi şüşə maniyə səbəbindən onunla bir kəlmə belə kəsməyə mümkünsüzdüyü məhkəmə zalına daxil olanları məyus eləsə də prosesin ilk dəqiqələri elə gülüşlə başladı. Hakimin İntiqam Əliyev sizin şəxsiyyətinizi keçən proses dəqiqləşdirdi, yəqin heç bir dəyişiklik olmayıb deməsi zaldakılar gülüşünə səbəb oldu. Söhbət iyulun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baş tutan hüquqşünas, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin məhkəməsindən gedir. Prosesdə vəkil Cavadı bir daha vəsatət qaldırıb, müdafiə etdiyi şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılıb vəkillərinin yanında oturulmasını istədi. Bildirdi ki, şüşə qəfəs səs keçirmədiyindən onların müdafiə etdikləri şəxslə konfidensial ünsiyyət hüququ pozulur. Vəkillə birlikdə nəzarətçi də qəfəsə girir, bu vəsatəti İntiqam Əliyevdə münasibət bildirdi. İttiham olunan şəxsi burada saxlamaq üçün ciddi əsas olmalıdır. Keçən prosesdə vəsatət qaldırıldı. Sizin bu qəfəs Əldiyyə Nazirliyinin standartlarına cavab verir. Argumentiniz mənim vəkillərimlə ünsiyyət hüququmdan üstün deyil. Bu akvaryum dəmir barmaqlıqlardan da qat-qat təhqir edicidir. Bu akvaryumdan insanın öz hüquqlarını müdafiə etməsi mümkün deyil. Bu insan ləyaqətini alçaldır. Bircə suyu balığı çatmır ki, akvaryum olsun. Əvvəlcə soruşdunuz ki, hakimlərə etirazınız var mı? Əslində sizə etiraz etməyə əlimdə əsas var. Siz mənim həbs müddətimin uzadılması ilə bağlı şikayətə baxmısınız və qanunsuz qərar çıxarmısınız. Hakim vəsatəti təmin eləmədi. Daha bir vəsatət Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təmin etmədiyi bütün vəsatətlərin təmin olunması, əlavə olaraq Polşalı mütəxəssisin ödəniş tapşırığı ilə bağlı sənədlərdə imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olmaması barədə ekspertiza rəyinin qəbul olunması, məhkəmə xətşünaslıq ekspertizasının təşkil olunması ilə bağlı idi. Hakim bu vəsatətləri də təmin etmədi. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi üzrə məhkəmə prosesi jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik missiya nümayəndələrinin iştirakı olmadan keçirildi. Bu da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində oldu. Prosesə yalnız hüquq müdafiəçisinin ailə üzvləri şahidlər buraxıldı. Prosesdə iştirak etmək istəyənlərə mühafizəçilər hələ proses başlamayıb, başlananda buraxacaq deyib qapıda gözlətdilər. Amma təxminən yarım saat sonra bəlli oldu ki, proses başlayıb da, bitib də. Burada da vəsatətlər təmin olunmadı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyə bilərsiniz, baxa mətnlərini oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Belə videolardan biri Amerikanın dövlət katibi Kerinin müsahibəsidir. O, İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt götürülə biləcəyindən danışır.
Mr. Secretary, thank you very much for talking to the Voice of America Persian.
Delighted. Thank you.
If I may, I would like to start.
İcazənizlə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü iclasından başlayardıq. Səsvermə keçirildi və İran barəsində qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamənin qəbulu o deməkdir ki, İran beynəlxalq icmanın gözündə indən sonra pis ölkə sayılmayacaq.
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transfer.
Bu səsvermə o deməkdir ki, adamlar qarşıdan gələn aylarda və illərdə dəyişikliklərə ümid bəsləyirlər. Onlar sazişə İran və 6 ölkənin Viyanada əldə etdikləri razılaşmaya dəstək verirlər. Təbiidir ki, bu razılaşma nüvə probleminin həll olunacağına və İranın beynəlxalq icma ilə yaxşı mövqe tutacağına ümid üzərində qurulub. Lakin bu ümid səsvermə ilə yox, sözlərlə yox, razılaşmanın növbəti icrası mərhələsində əməllə isbat olunmalıdır.
Words is going to be proven by the actions over the course of the next implementation of the agreement.
Mr. Secretary, you mentioned.
Cənab katib, siz qeyd etdiniz ki, dəyişikliklər olmalıdır. Ötən həftə razılaşma elan ediləndə İranda adamlar küçələrə töküldülər. Onlar öz sevinclərini göstərmək istəyirdilər, bayram eləyirdilər. Necə bilirsiniz? Bu bir qədər tez baş vermir ki? Axı hələ ABŞ Konqresi, İranda isə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası və Məclis bu sazişi qəbul etməlidirlər.
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings.
Yox, düşünmürəm ki, adamlar öz hisslərini, saziş barədə mövqelərini ifadə etməyə tərəsiblər. Bəlkə də sazişə baxmalı adamlar bunu görüb insanların nə düşündüklərinin fərqində olacaqlar. Zənnimcə, bu çox müsbət bir mesajdır. Deməzdim ki, adamlar tərəsiblər. Ümid edirəm ki, həm Konqres, həm də Milli Şura bu sazişin açdığı imkanları görəcək.
Congress will see the possibilities of this and that the Supreme Council will see the possibilities.
You negotiated the deal as an exclusively nuclear issue.
Sırf siz nüvə məsələsini müzakirə etmişsiniz. Amma İranlılar bu sazişdən iqtisadiyyatlarının, həyat tərzlərinin, gündəli həyatlarının dəyişəcəyini gözləyirlər. Narahat deyilsizmi ki, adamların belə yüksək gözləntiləri doğrulmaya bilər?
Are you concerned that those people with such high expectations would be disappointed?
No, I think that if the deal goes through.
Yox, düşünürəm ki, saziş keçsə və tam icra olunsa, İran xalqı həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını istəyəcək. Onlar görəcəklər ki, ticarətə, kommersiyaya, investisiyalara, bütün başqa sahələrə mane olan sanksiyalar qaldırılacaq. Odur ki, saziş tam icra olunsa, çox yaxşı şeylər baş verəcək.
So, a lot of good things can happen if this deal is fully implemented.
You mentioned, sir, that it was complicated.
Siz dediniz ki, sazişin icrası üçün bir çox mürəkkəb addımlar atılmalıdı və bu çox uzun çəkəcək. İranda bəziləri narahatdırlar ki, bunun xətrinə Birləşmiş Ştatlar İranda səhvən məhbəsə salınmış 4 Amerikalı da daxil insan haqları kimi məsələlərdə İrana qarşı sərt mövqe tutmaz.
We will never ever stop first of all raising the issue of the Americans who are held, but also standing up for people's rights.
Biz heç vaxt həbs olunmuş Amerikalılar barədə tələblərimizdən geri çəkilməyəcəyik. Biz həm də insan haqlarını müdafiə edəcəyik. Təəssüf ki, diplomatiya dünyasının və xarici siyasət aləmində bu daha mühüm məsələdir. Biz başqa məsələlərlə məşğul olmayacağıq deyə bilməzsən. Suriyada baş verənləri, İraqda baş verənləri, Misir və Sinayda baş verənləri görməməzliyə vurmaq olmaz. Bu asan məsələlər deyil və sonunda biz bu məsələlər barəsində də bu gün əldə etdiyimiz razılaşma kimi sazişlər əldə edəcəyik. Lakin bunun uğrunda mübarizə aparmalıyıq.
Egypt or in the Sinai or, you know, all of these issues compound themselves, and so we involved in public life and in diplomacy in today's world have a very complicated mosaic that we're trying to put together, bring the pieces together.
Bu, Amerikanın dövlət katibi John Kerry'nin Amerikanın səsinə müsahibəsidir. Söhbət İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt götürüləcəyindən gedir. John Kerry deyir ki, 6 aya bu sanksiyalar götürülə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz oğul Əliyevin ata Əliyevdən fərqi mövzusunda bir araşdırma aparıb. Oğul Əliyevin son dövrlərdəki siyasi çıxışlarının tonunu diqqətlə dinləyəndə onun ata Əliyevdən fərqi aydın görünür. İlham Əliyevin qərblə yüksək və amiranə, hətta hədə tonunda danışığı hakim Əliyevlər ailəsi üçün yenidir. Bəzi müşahidəçilər üçün bu İlham Əliyevin atası keçmiş prezident Heydər Əliyevin siyasi kursundan uzaqlaşması kimi görünür. 2015-ci il iyul İlham Əliyev avrointeqrasiya haqqında deyirdi. Biz heç yerə inteqrasiya olmuruq, har olmuşuq, kifayətdir. Lazım olarsa yenə də başqa birliklərə də üzv olarıq. Ancaq bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi, ləyaqətli ölkə kimi. 2012-ci il dekabrda Heydər Əliyev bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 2012-ci ildə deyirdi. Heydər Əliyev 20 dekabr 2002-ci ildə deyirdi. Biz istəyirik ki, xalqımız Avropa dəyərlərinə daha da yaxınlaşsın. İndi biz müstəqil Azərbaycanda qərb ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə inteqrasiya haqqında danışırıq. İnteqrasiya deyəndə daha çox iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturlar, amma bu belə deyil. İnteqrasiya bütün sahəni əhatə edir. Bir daha xatırladaq ki, Heydər Əliyev bunu 2002-ci ildə deyirdi. 2015-ci ildə isə İlham Əliyev deyir ki, biz heç yerə inteqrasiya olmuruq. Politolog Hikmət Hacızadə hesab eləyir ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev siyasi kursundan çıxır. O deyir, Heydər Əliyev öz ailəsinin maraqları üçün yaxşı idarəçi idi, o belə danışmazdı. İlham Əliyev öz hakimiyyətinin, öz ailəsinin və klanının xeyrinə işləmir. Belə rəftar diktaturanın getməsi demokratik seçki ilə nəticələnəcək Heydər Əliyev 100 siyasi məhbus saxlamazdı. Bunu Hikmət Acizadə deyir. Müxalifətdəki real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli isə deyir ki, hələlik siyasi kursun dəyişməsindən danışmaq tezdir. İlham Əliyevin danışıq tonunda fərq aydın görünür. Mərhum Heydər Əliyev Avropa Şurası barədə çox həvəsli idi. Bütün prosesə rəhbərliyi özü eləyirdi. Amma hələlik Avropa Şurasına qarşı real addım atılmayıb. Əgər İlham Əliyev şuradan çıxsa, Rusiyanın Avropa İttifaqına və ya Gömrük İttifaqına qəbul olunsa, bu kursun real olaraq dəyişməsi demək olacaq. Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, hələlik İlham Əliyevin fərqli ritorikası Qərb və Rusiya arasında bazarlığa xidmət eləyir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, dəyişən heç nə yoxdur, İlham Əliyev tamamilə Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirir. Qaydaları yazıb verib əlinə ki, bu yazı xalqı sür, o da atasının dediyini eləyir, heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu iki prezidentin siyasətinin mahiyyəti eynidir. Heydər Əliyev heç vaxt qərb yönümlü olmayıb, məgər Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan qərb dəyərləri ilə idarə olurdu, yox. Dəyişən ancaq forma ola bilər, məzmun eyni qalır. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sualı xatırladım. Siz ümumiyyətlə Qarabağ probleminin nə vaxtsa həll olunacağına inanırsınızmı? Kübrə Müsəlova yazır, Rusiya açarı verməyəcək. Əgər versə, bu iki dövləti, yəni Ermənistanla Azərbaycanı necə əlində saxlayacaq? Rəna Mütəllibova yazır, olmayacaq, azad olmayacaq Qarabağ və bu belə davam edəcək. Hələ nə qədər ki, bu problemin həlli yalnız verilişlərdə müzakirə olunacaq. Radiolarda müzakirə olunacaq, selə ancaq günün sualı olaraq da qalacaq. Bu bir faktdır. Filankəs Filankəsov yazır, nə rus pərəstlik, nə filan. Müharibə hissələr xaricdən qoyulan investisiyaların miqdarı azalar. Bu da o demək ki, ciblərinə az pul girər. Sizcə bu onlara sərf eləyir. Əgər istəsələr, bizim əskərlərimizdən heç bir itki vermədən bir saada alınar torpaqlar ta İravana qədər. Nurlan Azad yazır, öncə Rauf Arifoğlu kimi həll olundu, sıra Qarabağa gələcək, əlbəttə axı CP iqtidarında. Bunu yazan axı CP-dəndir. Emin Behbudov yazır, nə qədər dar düşüncəli olasan ki, o sözü dilə gətirəsən ki, Azərbaycan istəsə torpaqları 2 gün alar və ya bir əskər belə qurban vermədən alar. Erməni bostan qorxuluğu deyib, orada oturub erməninin də ordusu var. Gücü də, torpağı da bizimkindən daha çox kifayət qədər güclüdür. Əziz Əşrəfov yazır, məncə problemin həllinə heç vaxt bu qədər ki, qədər yaxın olmamışıb. Bəlkə bunu da sınaqdan keçirək. Məhəmməd Füzuli 5 il dözdü, bəlkə biz də dözək. Axı bizim xalq dözümlü xalqdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda, İçəri şəhərdə bir məscid var, adına Ləzgi Məscidi deyilir. Həmin Ləzgi Məscidinin icması bildirir ki, onlar üç tərəfdən təzyiqlərə məruz qalırlar.
Tikintilərin o ağır işlərində işleyen kardeşlerimi onlardan oradan da çıkardılar ki yani işlemesinler. Bu böyle vəziyyət, acınacaqlı vəziyyət yaranır. Bilirsiniz mi? Sonra deyirlər ki, məsəl ki, bizim məsciddə cəmat biraz sərtdir, biraz radikallaşır. Əlbəttə, bu hamısı getirir radikallaşdırma, getirir çıxardır.
İçər şəhərdə yerləşən Ləzim Məscidinin icması narazıdır. Onlar bildirir ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi məscidin fəaliyyətini dayandırmaq üçün müxtəlif əngəllər yaradır. İcmanın sədri Faiq Mustafa deyir ki, Avropa oyunlarından öncə komitənin sədri Mübariz Qurbanlı oyunlar ərəfəsində məscidi bağlamamızı söyləyib.
Yəni məscid heç bir Avropa oyunları aslı olmayaraq fəaliyyətini göstərməlidir. Yəni onun oyunlara heç bir dəxli yoxdur. Biz onda mən təklif elədim Mübariz müəllimə ki, gəlin əgər bu məsələ çox belə ciddisə, indi biz də köməkli məsələ eləməyə çalışarıq nəsə eləməyə, yəni əgər həqiqətən də belə qorxu varsa bu cəmatda, biz eləyərik məsəl üçün bəzi namazları günorta işıqlı vaxtda məsəl üçün olan namazları biz məsəl üçün bu o dövrdə o namazları məsəl üçün saxlaya bilərik. Amma sübh namazdan, gecə namazdan başqa məsəl üçün də bu namazları saxlamaq adına, şərti ilə. Oyunlar başlayan dövründə də mən də məsciddə bir balaca müsəlman qardaşlarımla söhbətlər apardı ki, yəni biraz ehtiyatlı olsunlar və bu zatları da məscidin həyətində də bu palatkaları da çəkib yəni qardaşlara təklif edirdim ki, yəni küçədə durmağın əvəzində məsəl üçün burada oturub, burada yəni çox gözü görsətməmək üçün, yəni məscidin içərisində bir də balaca bizim həyətimizdə yəni ibadətlərimizi eləmək şərti ilə burada qalmaq. O bir ay, demək olar ki, bir ay ərzində də bu qrafiklə, bu üsulla deməli biz öz işimizi deməli davam elədik.
Faiq Mustafa Dini Komitədən başqa İçəri Şəhər Qoruq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də təziklər olduğunu bildirir.
Artıq bu ki, ikinci ya üçüncü dəfə olub ki, gəlirlər, deməli bizə vaxt qoyurlar, yəni bu məsciddən çıxmaq vaxtını qoyurlar. Yəni bunlar hamısı təziklərdir. Sonra ümumi vəziyyət də yəni çox belə biraz acınacaqlıdır. O barədədir ki, məsəl üçün bizə təziklər MTN tərəfindən də olur. Məsəl üçün bizim bilirsiniz ki, bizim məscidin imamı Mübariz Qurbanov artıq 5 aya yaxındır ki MTN-də deməli saxlanılıb. Onu əvəz eləyən deməli Mübariz Qurbanovu əvəz eləyən təzə imam təyin eləmişdim mən müvəqqəti. Deməli cavan oğlandı, o da məddə tələbəsidir. O da ki deməli MTN tərəfindən bu yaxınlarda çağırılmışdı. Deməli, ona da təziklər olunur. Yəni, onun verilən xütbələri qani eləmir onları. Halbuki, məsəl üçün, bu göz qabağındadır. Xütbələrə gəlib qulaq asa da bilərlər, ya işidə də bilərlər. Lazım olsa yazıb onlara təqdim edə bilər. Heç bir burada yəni, problemlər yoxdur xütbələrdə.
Yeni qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məsələyə münasibət öyrənmək istəsək də cəhdimiz boşa çıxdı. Azadlıq Radiosu komitənin mövqeyini öyrənmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək.
Bu reportajın videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycanda işsizliyə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanda işsizlik nə qədərdir? Müxbirimiz bunu araşdırıb. Hökumət məşğulluqla bağlı rəqəmləri siyasi spekulyasiya eləyərək işsizlik səviyyəsinin 5% olduğunu, yəni Azərbaycanda işsizliyin Avropadan da az olduğunu bəyan eləyir. Halbuki işsizlik qərbdə iqtisadi fəallığın əsas göstəricilərindən biridir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin iyun ayının 1-nə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 4 milyon 867 min nəfər olub. Onlardan 4 milyon 631 min nəfəri iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əhali hesab olunub, yəni yerdə qalan 236 min nəfər işsiz sayılır. 2015-ci ilin yanvar ayının əvvəli ilə müqayisədə iqtisadi fəal əhali 27 min nəfər, məşğul əhalinin sayı isə 28 min nəfər artıb. Başqa sözlə, işsizliyi aşağı düşüb. Maraqlıdır ki, bu dövrdə, yəni 1 yanvardan 1 iyuna kimi muzda işləyən, yəni maaş cədvəlini imza atıb əmək haqqı alan şəxslərin sayı artmaq əvəzinə 10.500 nəfər azalıb. Bəs məşğulluq nəyin hesabına artır? İqtisadi ekspert, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Ağayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, hakimiyyət yoxsulluq, işsizlik kimi ölçülməsi mürəkkəb olan iqtisadi indikatorlardan siyasi mübarizədə öz xeyrinə istifadə etməkdən çəkinmir. Hökumətin elan etdiyinə görə hazırda işsizliyin, yoxsulluğun, məşğul və ümumi əhalinin sayına nisbəti bərabərləşərək 5%-ə düşüb. Ekspert deyir ki, Azərbaycanda yoxsulluq kimi işsizliyin də ölçülməsi metodologiyası qüsurludur və beynəlxalq tələblərə uyğun deyil. Məşğulluq haqqında qanuna görə mülkiyyətində torpaq sahəsi olan şəxslər məşğul hesab edilirlər və işsizlərə aid edilə bilməzlər. Halbuki Azərbaycanın da qoşulduğu BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyası tələbinə görə 14 gün aktiv iş axtaran gəliri olmayan şəxs işsiz hesab edilməlidir. Azərbaycanda hətta ilk dəfə iş axtaranlar belə işsizlər kateqoriyasına aid edilmirlər. Bu qanundan irəli gəlir. Rövşən Ağayev belə deyir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə ölkə əhalisinin təxminən 40% aqrar bölmədə çalışır, torpaq sahibliyi hələ 100% ondan təyinatı üzrə istifadə etmək və gəlir götürmək anlamına gəlmir. Axı məlumdur ki, torpaqların bir hissəsi əkib becərilmir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi xəbərlərin sırasıdır. Ancaq xəbərlərə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Qarabağ probleminin həllində bir fəallıq var. Sizcə, ümumiyyətlə siz inanırsınızmı ki, Qarabağ problemi nə vaxtsa həll oluna bilər? Murad Şıx Səfiyev yazır, bu problem Azərbaycan-Rusiya miqyasından çıxıb, dünya gücləri miqyasına keçib. Düzdür, dünyada olan erməni lobbisi ilə bərabər bu problemin həll olunmaması daha çox Rusiya ilə bağlıdır. Çünki bu problem həll olunan kimi bu deməkdir ki, Rusiya hər iki ölkəyə təsir rıçaqlarını itirir. Əsas problem Rusiyanın siyasəti bizim hakimiyyətin Rusiyaya cici bacı oynamasıdır. Sevinç İbadova yazır, problem deyilən bir şey yoxdursa, sadəcə məsələ var və hər bir məsələnin də həlli var. Fərqi yoxdur bir və ya bir neçə yolla. Teymur Əhsanov yazır, problem Qarabağ deyil, problem bu iqtidardır, istəsələr Qarabağ 3 günə ala bilərlər, sadəcə dayı imkan vermir, bu dayı da Rusiyadır. Heydər Verdiyev yazır, 23 il ərzində alınmayan torpağı bundan sonra da gözləməyə dəyməz. Necə ki, Yerivanı hədiyyə etdilər ermənilərə, indi də Qarabağ hədiyyə edirlər. Sadəcə biz istəməsək də uduzmuş mövqədə dururuq, gündə ordunu tərifləməklə deyil.
İyulun 21-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Vəkil Fariz Namazlı prosesdə həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması da daxil olmaqla bir neçə vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadətlərdən heç birini təmin eləməyib. Növbəti proses iyulun 31-nə təyin olunub. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində həbs olunub, bu il aprelin 16-sında isə vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma təmin ilə 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 21-də hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin həbsi ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Vəkillərin qaldırdığı vəsatətlərdən heç biri təmin olunmayıb. Məhkəmə hesab edir ki, İntiqam Əliyevə qarşı ittihamlar birinci instansiya məhkəməsində sübuta yetirilib. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. Bu il aprelin 22-sində isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu vergidən yayınma vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə mənimsəmə, saxtakarlıq və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir, həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibətilə Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb, Mətbuat Şurasının üzvlərini mükafatlandırıb. İlham Əliyev Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistlər və xalqı təbrik edib, bayram ərəfəsində bir çox jurnalistlərin orden, medal və fəxri adlarla təltif olunduğunu deyib. İlham Əliyev 1998-ci ildən Azərbaycanda senzuranın ləğv edildiyini və bununla mətbuatın tarixində yeni dövr açıldığını bildirib. Prezident qeyd edib ki, mətbuat hər zaman beynəlxalq aləmdə strateji və milli maraqları qorumalıdır. İlham Əliyev mətbuatı bundan sonra da ölkədə baş verən istənilən pozuntuya qarşı fəal mübarizəyə çağırıb. Prezident daha sonra qeyd edib ki, erməni lobbisi və digər dairələrin Azərbaycana qarşı apardığı qarayaxma kampaniyası ölkənin daxili və xarici siyasətinə heç bir təsir eləmir. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Cənubi qaz dəhlizi layihəsinin 30% artıq hazırdır. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib. Onun sözlərinə görə artıq 23 ölkədən olan 162 tədarükçü ilə 10 milyard dollarlıq müqavilələr imzalanıb və layihə üzərində 10 minə yaxın adam çalışır. Rövnəq Abdullayev bildirib ki, Şahdəniz yatağında 7 quyunun qazılması artıq yekunlaşıb və ilk qaz Avropaya nəql üçün artıq hazırdır. Azərbaycanda bir uşağı olan ailələrdə boşanma halları son 24 ildə ən yüksək həddə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsindən trendə verilən məlumata görə bu cür ailələrdə ən çox boşanma halı 1990-cı ildə qeydə alınıb. Həmin il Azərbaycanda bir uşağı olan 2045 ailə boşanıb. Sonrakı illərdə bu göstərici azalsa da 2011-ci ildən artmağa başlayıb. 2014-cü ildə isə bu cür ailələrdə boşanmaların sayı 1990-cı ildəkindən də çox olub. İrana qarşı sanksiyalar 6 ay ərzində qaldırıla bilər. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry iyunun 20-sində Amerikanın Səsi Radiosunun Fars xidmətinə eksklüziv müsahibəsində deyib. Amma Kerry qeyd edib ki, bir sıra məsələlər var ki, bundan əvvəl yoluna qoyulmalıdır. Müəyyən məsələlər var ki, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi onları həll eləməlidir. Və sanksiyaların aradan qaldırmasından başlamazdan qabaq bütün bu məsələlər həll olunmalıdır.
The sanctions begin to be relieved.
John Kerry, sanksiyalar qaldırılmazdan əvvəl bir sıra prosedural məsələlər həyata keçirilməlidir. Əgər ABŞ Konqresi 60 gün ərzində İranla nüvə sazişini ratifikasiya eləməsə, Prezident Barack Obama ilə uzun müddətli veto mübahisəsi başlana bilər. Kerry qeyd edib ki, sentyabr vacib məqamdır, çünki onda insanlar bu sazişin yerinə yetirilib yetirilməyəcəyini görəcək. İyulun 14-də Viyana'da əldə edilmiş nüvə sazişində İranın nüvə proqramının dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius isə gələn həftə İrana gedəcəyini bildirib, bunu o iyunun 21-də Fransa radiosuna müsahibəsində deyib.
Mon collègue iranien Monsieur Zarif m'a invité, m'avait.
Məni İranlı həmkarım cənab Cavad Zarif dəvət edib. O məni əvvəl də dəvət eləmişdi, onda getmədim. Amma indi hesab edirəm ki, getməyim vaxtıdır və mən orada bütün məsələləri müzakirə edəcəm.
J'aurai des conversations sur tous les sujets.
Laurent Fabius. Səfər zamanı onun prezident Həsən Ruhani ilə görüşü nəzərdə tutulur. Fabiusun köməkçisinin Frans Pres Agentliyinə verdiyi məlumata görə səfər iyulun 29-unda olmalıdır. Qeyd edək ki, səfər İranın nüvə proqramı ilə bağlı iyulun 14-də Viyana'da əldə edilmiş yekun nüvə sazişindən sonraya təsadüf edir. Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Sigmar Gabriel də iyulun 20-sində Tehranda səfərdə olub. Bu son 13 il ərzində nazir səviyyəsində Almaniya rəsmisinin İrana ilk səfəridir. Türkiyədə terror aktı törətməkdə şübhəli bilinənlərdən birinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Bu barədə iyulun 21-də Başnazir Əhməd Davutoğlu məlumat verib. Başnazir Suriya sərhədi yaxınlığında törədilən terror aktı nəticəsində 32 nəfərin öldüyünü, 29 nəfərin isə xəstəxanaya götürüldüyünü deyir. Davutoğlu bildirib ki, şübhəlilərin ölkə daxili və xaricdəki bütün əlaqələri araşdırılacaq. Başnazir qeyd edib ki, böyük ehtimala görə onlar İslam dövləti qrupu ilə əlbirdilər. Türkiyənin hakim dairələri iyulun 21-də Suriya sərhədi boyunca təhlükəsizlik tədbirlərinin değerlendirildiğini beyan edip, İyulun 20'sinde Türkiye'nin Suruç şehrinde yerli Kürt faalların toplaştığı medeniyet merkezinde güclü partlayış törədilib. Bundan sonra hükümeti bu partlayışın təşkilində tam ilə Kürt faallar İstanbul'da etiraz aksiyasına çıxıblar. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etməli olub. Və sonda Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində mübarizə aparan Ağdamın Qarabağ klubu Rudarla cavab oyunu üçün iyulun 20-sində Montenegro'ya yollanıb. Qulazın məlumatına görə baş məşqçi Qurban Qurbanov heyətdə elə bir ciddi dəyişiklik eləməyəcəyini bildirib. İyulun 22-sində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Nə vaxtsa Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunacağına inanırsınızmı? Sualımız belədir. Ziya Muradov Facebook-da yazır. Vaxtı ilə Zəngəzur mahalının taleyi necə oldusa, Qarabağın da taleyini bu gözləyir. Əminəm ki, məsələnin həll yolunun açarı Rusiyadadır. Keçmiş SSR-nin tərkibində olduğumuz zamandakı şərtlərlə Azərbaycan Rusiyaya tabi olsa, məsələ həll oluna bilər. Hüseyin Əskərzadə yazır, hə, həll olunacaq, amma hər şeyin bir vaxtı, bir zamanı var. Mako Del Mako yazır, zamanı mı boş söhbətə ayırmaq istəmirəm. Qabil Hüseynov yazır, onu gedin Qarabağlılardan soruşun, o torpaqlar lazımdır deyəcəklər, yox, onlara lazım deyilsə, başqasının nəyinə lazımdır. Fərid Hacıyev yazır, bunun tək yolunu Elçi bəy demişdi, yalnız döyüş yolu ilə. Samir Əhməd yazır, bu problem həll olunmayacaq. Xoşunuza gəlmədi, həll olunacaq desəm, prezidentdən fərqim olmaz ki. Aynur Babayev yazır, Rusiya istəsə həll olunar. Rövşən Mirzəyev yazır ki, müharibəsiz bir şey həll oluna bilməz. Seymur Mehdiyev yazır, Rusiya nə qədər var, vuruşmağın mənası yoxdur. Düzdür, əslində vuruşsaq alarıq, amma gərək yoxdur. Rusiyanın dağılmasına az qalıb. Ondan sonra səssiz, sədasız qayıdacaq torpaqlar. Şahlar Nur yazır, Qarabağın açarı Moskvadadır. Rusiyasız həll mümkün deyil. Pərviz Salman yazır, Ruslardan icazə almaq lazımdır, bu da mümkün olan şey deyil. Əliyev Elnur yazır, səni maraqlandırırsa soruş o işlə məşğul olanlardan. Emin Behbudov yazır, hakimiyyətin az da olsa, ağlı qeyrəti olsa, Qarabağı bir dəfəlik ermənilərə verib, əvəzində hazır ki, postları on qat gücləndirərlər, hansı ki hər ay neçə əskər dünyasını dəyişir. Gülruh Hüseynova yazır, yox, çünki Azadlıq Radiosunun dəstəyi olan Amerika var, imperialist dövlətlər var, Qarabağ həll olunmayacaq olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Zamiq yazır, rəhmətlik bəyin bir sözü var, Quran oxumaqla uzunqulaq darı tarlasından çıxmaz. Olduğu kimi oxuyuram, bu məsələdə biraz fərqlidir. Gərək sopanı götürüb döyə-döyə çıxardasan. Elmark Elmarov yazır ki, satılan mallar geri qaytarılmır. Arif Cavadov yazır, korrupsiya problemi həll olunanda Qarabağda həll olunacaq. Elvin Quliyev yazır, satılan mal geri qaytarılmır. Nurlan Mahmudlu yazır, Qarabağ satanda ucuz satdılar, indi də erməni tərəfi qiyməti qaldırıb almağa gücləri çatmır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.